13 часа и 6 минути, буквално няколко минути след като започнахме сиеста след обедния блок на Дарик, дойде време и за обещания. Първи, изключително според мен интересен гост, а именно директорът на Националния исторически музей, професор Божидар Димитров, и очакваното присъствие в студиото от страна на Ивана Арсова. Познавате нашия културен и образователен репортер. Добър ден!
Здравейте! Здравейте, господин Димитров!
Добър ден, здравейте!
Добър ден и от мен, професор Димитров. Започваме разговора по същество. Първо от страна на специалиста в студиото, Ивана.
Има интересни находки през това лято археологически, като започнем от фрагмента за варене на ракия, който се откри край Ивайлов град. Друго, което задължително също трябва да се спомене, разбира се, е чудотворната вода край Плиска. Това ли са най-важните обекти, които излезнаха това лято, професор Димитров?
Не, разбира се, от гледна точка на желтенията може би са най-важни, но от гледна точка на науката далеч по-важни са разкопките, които се правят може би на около 300 обекта в България от археолози, от археологически институт, музей Кампан, от Националния исторически музей и десетките други музеи и страната. Разкопки се правят не за находки, а за информация. Да получим информация за миналото на нашите земи. Аз имам бегла представа какво правят колегите, но мога да кажа какво правят моите археолози, къде копаят. А те не се накопаят на интересни места.
Къде копаят?
Значи да започнем от Ивайлов град, където разкопават две крепости, Лютица и Родестица. Именно на Лютица беше намерен на частите от съд за варене на ракия. Но, както казах, не това е най-важното. При Лютица най-важното е, че тя е единствената отлично запазена добойната площадка, българска средновековна крепост, епископия, по-късно и архиепископия. Тоест, тя е сравнително голям град за онази епоха, заобиколена от двойна крепостна стена. А предната се нарича протеихизма на гръцки и малко са крепости в България, макар че ги има и другаде, които имат протеихизма. Всичките 14 кулиси стоят на мястото, липсва единствено портата, и тя и портата е била на лице до 1955 година, когато артилерийския полк при Крумовград, базиран в Крумовград, през 55-та година е стрелял по портата като по мишен и е разрушил. Сега един ден ще е възстановяван. Сигурно. На Родестица е една крепост, там където Арда напуска Родопите и излиза в Беломорската равнина. Тя е изключително богата и на находки, както се изразявате вие, но информация получаваме важна, че там е бил поради важността и намираме и прабългарски колани и други белези на характерни за прабългарската култура. Потвърждава се за пореден път една от практиките на Плиска в ранното средновековие, ранното българско средновековие, че по границите настанява военни контингенти на вярно население. Прабългарите, разбира се, са най-вярното. Славяните от време на време бягат в Византия. Отцепват се от държавата, докато прабългарите е нормално да защищават до последна капка кръв собствената си държава. Разкопаем също така, намерихме цяло градче, неизвестно до сега на науката. При това научихме и името. Фармакида в джунглите на Ропотамо. Там още в 6 век преди Христа траките, скирмияни, които обитават Меден Рид, там минава един рид, такъв отделен от Странджа, нарича се Меден Рид, от Атия до Мастен, но са си изградили на стотина метра от руслото на реката, което е плавателно, едно търговско градче, емпориум, заобиколено с крепостна стена, с много богати монетни находки, керамика луксозна. Очевидно, покрити са къщите с керамиди, този един висок, при това вносни керамиди, цивилизационен белег. Керамидите са от Коринт, един гръцки град в началото на Пелопонесския полуостров, който говори за търговски връзки и вероятно корабите не са си правили труд да отидат чак до Аполония, за да вземат някои специфични стоки. Овце, да речем, солено месо, дървен материал, направо по Ропотамо са влизали до там, стоварвали със своята стока и си заминавали. Емпорион значи тържище, това е градче тържище. Странно му е името, града на лечителя, Фармакида, това означава на гръцки. Какво е било лечебното по тези места, не е ясно. А, точно обратното, климат е такъв един влажен, тежък, а комарите са колкото връбчета, но явно, че имало нещо лековито, дали билки, дали някой кладенец.
Професор, да. Като заговорихте...
Един Господ знае, не сме намерили още ни. Тъй като разкопите са от началото на сезон.
Професоре, заговорихте сам за лечебна сила и така някак си съвсем естествено стигаме и към една от находките, които така придобиха доста популярност в последните седмици, а именно свещената вода от Плиска.
Само, нормално е, имайте предвид, че този кладенец, свещен кладенец, прогнозира появата му, археолога, който копае там, професор Павел Георгиев, една своя книга още в 1993 година. Кладенецът наистина е там, пресъхнал преди 200 години, по-точно затрупан преди 200 години, сега водата отново избликна. Сега дали е чудотворна или по-скоро лековита би трябвало да се каже, трябва да видим в бъдеще, но в миналото се е смятало, има стари хроники, писмени, в които се говори. По принцип мен не ме изненада. Много води в България са лековити. Един извор лекува очи, друг безплодие, трети не знам си кого мога да ви кажа къде има другаде такива чудотворни кладенци.
А наистина ли това е предречено?
Голямо Буковския манастир в Странче. Или църквата Свети Константин и Елена в село Веселие, пак Бургаско. Има такива свещени кладенци, гърците ги наричат Аязмо. А дали лекува, ще видим в бъдеще. Би трябвало да лекува, след като има толкова записани разкази, не казвам легенди и предания, а разкази на местни хора, още през 19 век, когато са започнали разкопките от руски академик Успенски на тази голяма базилика.
Споделихте преди няколко седмици, че всъщност кладенеца е и част от предсказание на баба Ванга. Има ли
такова нещо? И като че ли наистина има резултат. Ето вчера, разгърнете днешните вестници, ще видите, че износа на България се увеличил с 11% през 6 месеца. България изнесла стоки, което означава, че ги е произвела. Някой казваше, че нямаме икономики за 22 милиарда и 400 милиона лева. Това прави 11 милиона евро. А 11% ръст на износа се смята за много голям процент. Обикновено с 1-2% като се повиши, хората ви като ура по света. А ние с цели 11%. Дали не се сбъдва предсказанието на баба Ванга? Почти не се шикувам, като говоря тези работи.
А ние разгърнахме...
Имайте предвид, че през второто 6 месеца износ се увеличи още повече по една проста причина. Това е защото ще почне да се изнася зърното. Жетвата, както е известно при Жулия, реколчата е много богата тая година. Макар че вчера с изумление чух по една телевизия как заместник шефката на асоциация на зърнопроизводя твърди, че реколчата била много лоша. Аз ли, който обикалям България, имам данни от приятели зърнопроизводители, не знам, че реколчата тая година е много добра. А тя казваше наполовина от миналогодишната. Миналогодишната беше 400 кг от декари, ако това, което тя казва, че е вярно, значи тая година имаме 200 кг от декара. 200 кг ни от времето на цар Иван Шишман нямаме такива ниски добиви. Тя просто лъжеше. Защо? Не знам.
Ние разгърнахме...
А журналистката не знаеше като мене тези данни и цифри и не може да и каже нищо, само подакваше.
Да се надявам.
Може би очакват помощи от държавата и защо да не поизложат в ефир. Ние... А същото и с туризма. Туризма, не знам дали сте били, аз бях събота и неделя на морето и искам да ви кажа, че колоната автомобили беше от Приморско. Бях отишъл да видя, да покажа фармакида на Симеон Дянков. И колоната беше непрекъсната на автомобили, както в едното платно, така и в насрещното до Бургас след това, а след това и по магистрала Тракия до София.
А какво каза, като сам казахте?
Курортният сезон ще бъде изключително богат, както пророкуваха 30% спад, 50%. Ще видите, че в края на сезона ще има ръст от 10-15%.
Да, но.
И не мога да разбера защо толкова лъжат и туроператори, и зърнопроизводителя, и от други бранши.
Кажете, какво ви каза Симеон Дянков, като икономист, като човек, който... Какво ви каза Симеон Дянков? С какви впечатления остана като икономист, като човек, който отговаряше за парите на държавата почти 4 години?
Не говорихме за тези работи. Сега говорихме си за история. Знаете, че той беше главен археолог на републиката и има силен интерес. За това си говорих.
Добре, а понеже сам казахте да разтворим днешните вестници, ние го направихме според Труд обаче, колегите от Труд, позовавайки се на регионалната здравна инспекция в Шумен, твърдят, че водата от...
Няма начин да няма нитрати. Били ли сте в Плиска? За да видите, че всичко наоколо, докъде ти стига погледа, огромни масиви с вече ожената пшеница и все още не ожената слънчоглед. Арендаторите, които в този регион имат по 100-200 хиляди декара земя, ги турят изобилно. Естествено, след дъждовете нитратите слизат в подпочвените води и влизат в това. Но разбрах, че за да получиш диария, както обясняват от Труд, трябва да изпиеш 3 литра. Аз не съм изпил нито грам, нито Бойко Борисов, така че за нас двамата няма опасност. Ако хората, защо трябва и да пият, по-скоро да се поръсват с нея?
А все пак препоръчвате ли на премиера да лекува болното си коляно с водата, която е взел от...
Ами външно може, както се казва.
Дано и министрите не са пили, защото, нали...
Моля?
Дано и министрите не са пили, някой да не се е подлагал.
Но никой не е пил, кой ще пие? Водата беше още мътна водата, още има да се купае в хладен.
Ние
имаме още около 2 метра, може би.
Купаем това на премиера...
от 9 век, което потвърждава нашата датировка на пладенеца. Намерили се едно цяло с чепра българско и така нататък.
Добре, нашия съвет към премиера е да си маже коляното.
Да не се малко върху тая вода. Това, че има нитрати, е нещо нормално. Въпрос е да не пият хората, да имат и така кадем за здраве и прочие.
Защото все пак на премиера вероятно му предстои освен да се грижи за държавата, да помага и в Бистрица в отбора. Тежък кръг се очерта като любител на футбола. Имам наблюдения в век.
Да, бистришките тигри, нали? Очаквам ЦСКА да им легне, за да получи някаква помощ от Бойко Борисов. Като едното нищо, бистришките тигри могат да бият ЦСКА. То ЦСКА вече всеки го бие, но...
Победиха в неделя. В неделя победиха.
Неделя победиха с Струмска слава.
Да.
Докъде стигна ЦСКА.
Обаче никакъв шанс срещу бистришките тигри няма.
Срещу бистришките тигри мисля, че нямат никакъв шанс. Особено ако Бойко си излекува коляното.
Дано, благодарение на водата да успее.
Да. Ма не, има и други лековити води в България, които лекуват такива травми. Нали? Почвам се сещам друго село, село Младежко. Те също са студени води. По принцип, водите в България, студени или топли, са силно минерализирани и се лекуват нещо. Село Младежко май точно това лекуват. Стави, а там водата е студена, дори ледено студена, за разлика от близка.
Поне...
И въпреки всичко, ако отидете в село Младежко в Странджа, ще видите в едни ями, потопени хора душията, сидят и мигат на парцали и чакат да оздравеят.
Ако не е друго, поне страната ни е богата наистина на минерални и лековити извори.
Да, и е грехота, че не ги използваме пълноценно. Къде ги използваме? Малко Сандански, малко Хисар, И това е. Римляните са ги използвали абсолютно всички.
Професор, ако позволите малко рязко да сменя темата.
Смените.
Обаче тя пак е актуална. Става въпрос, да. Според вас джихадистка заплаха у нас вече, можем да говорим за факт, предвид случая с залятата с бетон на разградска джамия.
Да, и нещо да пишете по въпроса и да говорите.
И говорим
даже
в момента.
Даже вчера в BTV не знаеха водещите сутрешно предаване, че има един такъв случай, че един салафит, облечен в съответните черни дрехи демонстративно, с салафитска брада, си развева байряка и Дулово, найема бригада, която отива и поврежда един паметник на културата. И то сериозно го поврежда. Ликвидира цялата му история. От ранно желязната епоха, там има останки, до късното средновекови. То отива и го залива с бетон. И нищо. Не чух. Арестуван ли? Вие знаете ли?
Не.
Хем това вие професията би трябвало да знаете.
Опасявам се, че нищо не се е случило
да се разхожда
от страна на органите на реда.
Дулово. Не, имаше едно нещо, че България няма. Няма солидна база за ислямски тероризъм, освен от привнесени отвън хора. А българските турци след 500 годишно българско робство в България са придобили всички черти на нашия народ. Тоест те са умерени хора, не обичат крайностите. И ще ви дам най-простия пример. Те имат право на 4 жени в Анадола, в Турция и сега имат някои с по 4 жени. България за 500 години няма нито един случай български турчин да има 2 жени дори. Тоест те са възприели българската практика. Значи от турците опасност няма. Почти няма опасност и от българите мюсюлмани, освен в някои изолирани селища. Имаше опасност сред циганите да се появи нещо такова, но мисля, че на време действахме в Пазарчик и въпреки не особено убедително, т.е. не големите присъди, все пак им беше даден един урок, че ако продължава така, може да стане и по-лошо. При нас опасността идва от външни хора, и като този салафит, дет се установил в Дулово. Той е външен човек, не е местен човек. Така че би трябвало да държавата в такива случаи да пипа рязко,
да се намеси
безпощадно и така нататък.
Известен ли ви е друг случай като този?
Моля?
Известен ли ви е друг случай като този?
Не, не ми е известен.
За сега може да се предположи, че е първия.
Нищо чудно да има. Ако не бяха ги спряли в Пазарджик, щяха да стигнат до там. Те са били известно време транзитен пункт на завръщащи се от ислямска държава и отиващи към ислямска държава.
Според вас колко голям е риска за, не дай си Боже, атентат в България?
Аз смятам, че няма защо да крием. Винаги може да стане, макар че той може да стане от тъй наречените вълци, единично действащи по убеждение. Привърженици на ислямска държава. А мисля, че централното ръководство няма да предприеме атентати в България, както и други атентатовски организации. Подочувам защо е така.
Защо?
Специалиста, бившия полковник Славчо Велков, намекна в едно телевизионно предаване, че има споразумение. България да не се закача, тъй като сме транзитна държава. Ако направят един атентат, може да направим такива граници. Южната и изходните граници, че да не могат да влязат и да излязат вече. И затова май се не знам дали има такова споразумение. Наистина Славчо Велков намекна. Питайте него.
Добре.
Макар че той не влезе в детайли. Отказа да влезе в детайли.
Разбрах. Ще го потърсим.
И мисля, че това споразумение от времето на комунизма още.
Години наред. Добре. Благодаря ви.
Много
ви благодаря. Всичко хубаво и успех в работата. Професор Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей, за водата в Плиска, за Бойко Борисов, за футболното бъдеще на Бистришките тигри.
Ислямска държава, засегнахме.
Струва ми се интересно.
Да, беше интересен разговор. Надявам се и за слушателите ни.
Да. Иван Арсова в студиото, професор Божидар Димитров. Това е за сега. След малко продължаваме с още интересни места.